Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Arnold Kanda nikiwa hapa New York, Marekani. Ni Jumaa ya Februari 7 mwaka 2020, na kama kawaida leo ni mada kwa kina, na leo tutamsikia manusura wa ukeketaji huko nchini Tanzania ambaye anapambana kuhakikisha hakuna msichana mwingine anayekumbana na ukatili huo wa ukeketaji kama alivyofanywa yeye. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi ikiwasilishwa na Grace Kaneya.
Habari kwa ufupi. Vurugu mpya zinazotokea katika jimbo la Cabo Delgado kaskazini mwa Msumbiji zimewalazimisha maelfu ya watu kuyakimbia makazi yao. Taarifa iliyotolewa hii leo na msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR mjini Geneva, Uswisi imeeleza. Bwana Andrea Mahejic amesema kwa ujumla takriban mashambulizi 28 yametekelezwa katika jimbo hilo tangu kuanza kwa mwaka huu, na mashambulizi hayo yanasambaa katika wilaya 9 kati ya 16 za jimbo la Cabo Delgado linalotajwa kuwa moja ya maeneo maskini katika nchi hiyo, na kwamba
makundi yenye silaha yamekuwa yakiwalenga wanavijiji na kuwatisha watu. Wale ambao wanayakimbia makazi yao wamesimulia kuhusu mauaji, kuumizwa, kuteswa, kuteketezwa kwa nyumba, kuharibiwa kwa mazao na maduka. Tuna taarifa za watu kukatwa vichwa, kutekwa na kupotea kwa wanawake na watoto.
Na ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa leo imesema inatiwa wasiwasi mkubwa na ongezeko la kasi ya machafuko kaskazini magharibi mwa Syria na kudharauliwa kwa ulinzi wa raia. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi, msemaji wa ofisi hiyo ya haki za binadamu OHCHR Marta Hurtado amesema mapigano yanayoendelea maeneo ya kusini na mashariki mwa Idlib na magharibi na kusini mwa Aleppo nchini humo yanaendelea kukatili maisha na kujeruhi mamia ya raia na pia kuwatawanya wengine kwa maelfu. Hofu mpya ya athari za mabadiliko ya tabia nchi katika sayari dunia imechochewa na thibitisho la shirika la utabiri wa hali ya hewa duniani WMO kwamba Antarctic imeshuhudia viwango vya rekodi mpya vya joto kali ambalo limepundukia zaidi ya nyuzi 18. WMO imesema rekodi hiyo mpya ya joto iliyobainika kaskazini mwa nchi ya dunia inachukuliwa si hali ya kawaida hata katika miezi ya jua na joto kali ya majira ya kiangazi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Grace Kaneya kwa muktasari huo wa habari. Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Sawa sawa kabisa, na sasa ni mada kwa kina. Dunia inaendelea kupambana na ukatili mkubwa wanaofanywa wasichana na wanawake, likiwemo swala la ukeketaji, ambapo sehemu ya kiungo cha uzazi cha mwanamke, aghalabu wasichana wa umri mdogo, hukatwa kutokana na imani za mila. Manusura Robi Samuel huko Tanzania ni mmoja wa watu ambao wamekuwa jasiri wa kuweka wazi kuwa wamekeketwa, na sasa anapambana kuhakikisha hakuna mtoto mwingine wa kike anayekumbana na madhila haya. Warren Bright, afisa mkuu wa mawasiliano wa UNFPA Tanzania, amezungumza na Robi katika makala hii ya kuelimisha.
Tuko na dada Robi Samuel ambaye yeye ni mkurugenzi wa kituo cha matumaini kwa wanawake na wasichana, nyumba salama iliyoko Serengeti lakini pia pamoja na Butiama. Dada Robi, tungependa kufahamu historia yako kiufupi mpaka hapo ulipofikia katika harakati zako.
Mimi kama Robi ni mwanaharakati ambaye ninapambana na ukatili wa kijinsia na ukeketaji, lakini pia ni FGM for survivor ambaye kwa kweli nilikeketwa na nilipitia katika hali ngumu ambayo nilitoka damu nyingi, nikapoteza fahamu kwa muda mrefu, hali ambayo ilipelekea hata ndugu na jamaa kuona kwamba nimekufa, lakini baadaye niliweza kuzinduka baada ya masaa kama 4-5, na tangu siku hiyo ikawa ni historia kwa familia yangu kuacha mila ya ukeketaji.
Ulikuwa na umri mgani wakati ulipokuwa ukipelekwa kwenye ukeketaji?
Nilikuwa na umri wa miaka 13 baada ya kumaliza darasa la 7. Ndipo mama yangu aliniambia, Robi, yabidi ukeketwe. Nami nilimwambia, mama, unataka nife kama Sabina? Kwa sababu nilipokuwa darasa la 5 nilikuwa na rafiki yangu alikuwa darasa la 7. Yeye alikuwa anaitwa Sabina. Alikeketwa na alifariki kwa sababu alitokwa damu nyingi sana. Na katika kipindi kile alitupwa ili aweze kuliwa na wanyama ili kuondoa mkosi katika familia yao. kwani ilikuwa si kawaida kumzika binti aliyekeketwa akafa katika familia, kwa sababu ilikuwa ni kuweka mkosi ndani ya ile familia. Wazee wa mila wanasema kwamba basi ile familia iwapo itamzika mtu kama huyo, basi hawataweza kukeketa tena watoto wengine, wakikeketa nao watakufa kama yule.
Labda unaweza ukatueleza katika harakati zako mpaka sasa kwenye nyumba salama, umeweza kuokoa mabinti wangapi?
Kwa kweli katika harakati zangu kupitia nyumba salama zote nilizoanzisha, nimeweza kuokoa watoto 1807. Na ndani ya watoto hawa ninawafanyia ufuatiliaji wa kutosha kuhakikisha kwamba wako salama. Ni watoto 6 ambao walikeketwa baada ya mimi kuwarejesha majumbani, na hatua za kisheria zimechukuliwa dhidi ya wazazi wa 4, ambapo wazazi wawili wamekimbia mpaka sasa hivi hawajulikani walipokimbia.
Unaweza ukaelezea hali iko vipi kwa sasa kutokana na hizi harakati za kupinga ukeketaji?
Katika harakati za kupinga ukeketaji, naweza nikasema kwamba hali ya ukeketaji imepungua, si kama ile ya zamani ilivyokuwa ya kufanya kitendo waziwazi, na watu wengi wamekuwa wakilishabikia swala hili. Lakini kwa sasa hivi ninaweza nikasema nusu kwa nusu sasa. Tuna nusu ya watu waliobadilika ambao hawakubaliani na hii mila na desturi ya ukeketaji. Lakini tunao nusu ambao bado wanashikilia hii mila ya desturi ya ukeketaji, ambao sasa wanafanya kwa kificho, na pia wanaogopa kwamba wadau mbalimbali pamoja na serikali wataweza kuwachukulia hatua za kisheria na hata waweze kupata adhabu za vifungo na kadhalika. Kwa hiyo naweza nikasema hali ni tofauti ukilinganisha mwanzo na sasa, japo ukeketaji bado upo na sasa wanaufanya kwa kimya sana, na mara nyingine wanafanya kwa watoto ambao bado hawajaanza shule, wakiwa na hofu kwamba wakienda shuleni watapata elimu na kisha baadaye watakataa kukeketwa.
Unafikiri kwamba juhudi ziko vipi za wadau kuhakikisha kwamba mwaka huu hakuna binti ambaye atakayekeketwa?
Naweza nikasema sisi kama wadau kwa kweli tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba mabinti wasikeketwe katika jamii zetu, kwa kushirikiana na volunteers wetu kule vijijini, kwa kushirikiana na wale wa Samaria na zile familia ambazo zimebadilika na kuacha mila na desturi hii, wako tayari kutoa ushirikiano. Na sisi wenyewe kama wadau tuko tayari kumfikia mhanga ambaye tutapata taarifa kwamba yuko katika hatari hata ya kukeketwa, na tunapita huko mashuleni kutoa elimu na vijijini pia. Hii yote ni katika kuhakikisha kwamba hatupendi ukeketaji kufanyika. Lakini niombe wadau, kama wadau tumesimama vizuri kabisa, niombe wito kwa serikali kwamba wale kwa wale wanaokiuka na kukeketa mabinti zao, kwa sababu hata tunayo sheria inayoweza kuwabana watu hao, wachukuliwe hatua za kisheria, na pale tunapotoa taarifa hatua za haraka zichukuliwe ili wale watu waweze kuwekwa mbaroni na sheria ishike mkondo wake. Lakini pia serikali yetu iweke sheria kwa wale wachochezi wa ukeketaji. Ninawataja wazee wa mila, lakini pia ninawataja wanasiasa, kwa sababu kama mtu anaweza akaongea jambo akachochea vurugu, kwa nini tusiweke sheria ya kumbana huyu mzee wa mila anayechochea ukeketaji, ambaye anabariki vifaa vya ngariba ili aweze kukeketa? Kwa nini tusiweke sheria kwa huyu mwanasiasa ambaye anasimama kwa sababu anataka kuwafurahisha wazee wa mila kwa kuomba kura, ili achukuliwe hatua za kisheria? Lakini vile vile tuwabane, tuweke sheria ya kumbana mzazi, kwa sababu kuna tabia ya mzazi anamkeketa binti yake, alafu anamfundisha binti aseme mahakamani, ni mimi mwenyewe nimeamua kukeketwa, na sheria haipo ya kumbana mzazi, anaachiliwa huru na binti anaachiliwa huru. Kwa hiyo kwa maana hiyo ukeketaji utaendelea, lakini wakiweka sheria za kubana pande zote na bila kuacha uwazi wa mlango wa watu kupita, basi tutafanikiwa na hili jambo.
Shukrani sana Warren Bright na Robbie Samuel. Na sasa ni neno la wiki, na ninampisha Bi Mwanahija Ali Juma, katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili Zanzibar BAKIZA, akifafanua maana ya methali shukrani ya punda ni mateke.
Shukrani ya punda mateke, methali hii maana yake ni kuwa iwapo mtu umemtendea wema, umempa msaada, umekuwa naye kwa karibu sana katika matatizo na shida zake, lakini mtu huyu hatimaye anakubadilikia na anaweza kukusababishia shida, matatizo ambayo yatakusababishia pia uweze kuanguka kiuchumi, uweze kuanguka kimwili, uweze kuathirika kisaikolojia na kadhalika.
Shukrani sana Bi Mwanahija kwa ufafanuzi huo. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa, unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavutu wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya msimamizi Flora Nducha na wote walioshiriki kufanikisha jarida pamoja na fundi mitambo Kyle Miller, kutoka hapa New York, mimi Anna Urikanda ninakutakia mwisho mwema wa wiki, nasema kwa heri.